Мұхтарым қардашылар, сіз яңа күн программасының шираттағы шығарылышын тыңдайсыз. Әдем баласы негізде сау сәлемет болып туа. Әмме түрлі себеплер арқасында хүплерінің сәлеметлігі қоқшы. Қартлық күнін ол сықырап қаршы ола. Ең құрқытқаны онкологик аурулар. Бұл жерден құтылып бұла ма? Оның үшін яшау рәуіші несек боларға тиеш? Бұлар хақында бүгін біз Иртәгә бөтен дөнья онкологик аурулар белән көрәш көне булуын күздә тотып, Россиянең атказанган табибы, республикабызның онкология клиник диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Васил улы Шәймәрданов белән сөйләшербез. Әңгәмә 7 сәгать 10 минутта башланыр, ә хәзер тапшыруны журналист Ания Рибадуллина дәвам иттерә.
Дөресләү дәресләре. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Туган телебездә даими аралашып торуга да карамастан, сөйләшкәндә һәм язганда еш кына икеләнергә туры килә. Хаталанмаска, телебезне бай һәм саф килеш сакларга теләүчеләр өчен без дөресләү дәресләре дигән сәхифә башлап җибәрәбез. Безнең даими белгечебез, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сафаров. Кереш дәресебезне башлыйбыз.
Исәнмесез?
Хәйле көн, исәнмесез?
Ринат әфәнде, дөресме, хаталымы икәнен каян белергә соң?
Иң беренче чиратта шуны әйтеп китерә кирәк. Дөреслек һәм хаталык ул иң беренче әдәби телгә бәйле. Милли тел ул киңрәк төшенчә. Һәр милли телнең дә әдәби формасы булмаска да мөмкин. Шөкер, безнең татар телебезнең бик борынгыдан килгән әдәби формасы бар. Әдәби формага без капма-каршы куябыз диалектларны һәм сөйләм телен. Әдәби тел дигәндә, ул берникадәр ясалма әйбер. Ни өчен ясалма? Мәсәлән, әдәби телдә безнең сүгенү сүзләре юк. Яки диалектларда куллана торган формалар була алмый. Менә бу безнең берникадәр нормага китерә торган әйбер. Һәм монда нормага кергәннәре дөрес була, нормага кермәгәннәре хата була дип санарлык нигезебез бар.
Урамда үзара сөйләшкәндә без нинди телдә сөйләшәбез димәк?
Гомумән, без урамда үзара сөйләшкәндә ниндидер норма турында уйламыйбыз. Норма ул иң беренче чиратта фән теле, ул газета, телевидение теле, ул масса күләм мәгълүмәт чараларында куллана торган бөтен милләткә аңлаешлы булган тел.
Димәк, без сезнең белән бүген әдәби телдә сөйләшәбез?
Әлбәттә.
Һәм ул ниндидер канунларга буйсына?
Әлбәттә. Үзен мәгърифәтле, укымышлы дип санаган кеше ул әдәби телнең тагын да камилрәк булуына ирешергә тырыша. Шуңа күрә монда төп чыганак ролен әйткәнемчә академик грамматикалар һәм сүзлекләр беренче яратта үти, һәм андыйларны булдыру өчен әлбәттә фәнни оешма булырга тиеш.
Менә сезнең каршыгызда китап бар.
Әйе, менә мин бу татар теленең аңлатмалы сүзлеген алып килдем. Ул бөтен сүзлекләрнең дә атасы дип атарга да була аны. Ул һәрбер телдә дә, һәрбер халыкта да булмаска да мөмкин. Бездә ул бар. Татар теленең аңлатмалы сүзлегенә әдәби телебезгә кергән барлык сүзләр дә урнаштырыла. Ягъни берникадәр ул шул әдәби телебезнең шикләрен күрсәтә торган сүзлек.
Кагаз форматындагы китап кына түгел бит әле, сез интернет ресурсларда эшләгәнсез, әйеме? Бу институтның бик зур хезмәте инде. Һәм шул бер кешедә әйтә алмыйм, миндә сүзлек юк дип, бөтен кешедә интернет бар, һәм аны ачып, шушы сылтама аша кирип карап була үзеңә кирәкле бөтен әйберне.
Шулай. Ни кызганыч, безнең сүзлекләребез дә, башка хезмәтләребез дә бик шикле күләмдә генә басыла. Һәм күпчелеге чиракта аларны сату каралмаган. Халыкка ирештерү чарасы буларак без аларның һәрберсен, һәрбер китабыбызны, һәрбер сүзлегебезне без интернетка урнаштыра барабыз. Ул беренчедән тел әдәбият һәм сәнгать институтының сайтында яки Фәннәр академиясенең сайты аша кирип буланда, сүзлекләребез безнең махсус электрон сүзлекләр фондында урнаштырыла. Анда чыннан да аңлатмалы сүзлек тә бар, анда тәрҗемәле сүзлекләр дә бар, ортологик дип атала торган сүзлекләр дә бар. Ортология ул безнең нәкъ шул нормалар белән шөгыльләнә инде. Әйтелеш нормалары безнең орфоэпик сүзлектә урын таба, һәм язылыш нормалары орфографик сүзлектә урын таба. Һәм орфографик сүзлекнең менә үзенчәлекле бер төре безнең күптән түгел генә табадан төште, ул баш хәрефтән мәйл хәрефтән мәйл атала торган сүзлек. Менә бу да телне язма формасында кулланучыларга бик файдалы.
Лексикабыз үзгәреп торгачтыз, нинди мисаллар китерә аласыз?
19-20 елларда безнең үз изоляция сүзе килеп керде. Ул инде безнең сүзлектә хәзер урын алды. Мисаллардан җәзбә сүзе исемә төште. Менә хәзер мисал өчен хәзер каһва кайнатучылар, каһва эчүчеләр бик күп. Ә менә бу аны кайната торган савытның нәрсә икәнен татарчасын белүчеләр аз булып чыкты. Менә ул сүзләр керде. Шулай ук мәгълүмат технологияләре белән бәйле яки информатика белән бәйле сүзләр яки сүзнең мәгънәләре алар сүзлеккә теркәлде. Шул ук тышкан компьютер тышканы турында сүз бара, алар элек юк иде, элек сүзлекләрдә. Алар басылып чыккан сүзлекләргә әлбәттә алар урын тапты.
Ринат әфенде, минем сезгә шундый тәкъдимем бар. Сәхифәбезнең азагында сездән берәр нинди матур гыйбәре, канатлы сүз.
Кирәкле кишер яфрагы дигән фразеологизмга тукталыйк.
Каян килеп чыккансың шундый гыйбәр?
Мәсәлән, яшелчәләрне пакетларга тутырып алабыз. Ә кайчандыр алай булмаган. Кайчандыр кишерне саткан вакытта аны әнә шул яфракларыннан бәйләп сатканнар. Берничә кишерне бәйләп. Менә аның яфрагы, дөресен әйткәндә, шүп инде ул. Ләкин шул сату вакытында гына 5-6 кишерне бәйләп торыр өчен булса да кирәк бер әйбер булганлыктан, аны ташламаганнар сатып җибәргәнче. Сатып алучы да инде аны күтәреп алып кайтырга тиеш булган. Без аны барыбыз да аңлыйбыз, кишернең яфрагы кирәк түгел. Ләкин менә вакытлыча гына булса да түзәргә кирәк инде аның барлыгына.
Бу безнең сәхифәбезгә кагылмый дип уйлыйбыз инде без, кирәклек кишер яфрагы булмас, бик тә файдалы сәхифә булыр дип өметләнеп калабыз.
Рәхмәт
сезгә бик зур.
Сезгә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сәхифәбезнең беренче чыгарылышы шушының белән тәмам. Алда безне төрле темаларга кызыклы дәресләр көтә. Безнең максат сөйләшкәндә, язганда еш очрый торган хаталарны ачыклап, аңлатып, бергәләп дөресләү. Дәресләрдә киләсе очрашуларга кадәр. Дөресләү дәресләре.